Dobrý den, moje věrné posluchačstvo a diváctvo. Opět je tu ta radostná chvíle, kdy se vám můžeme přihlásit od kulatého stolu. Za nímž dnes sedí, a to již poněkolikáté, profesor, učenec, cestovatel a také trochu dobrodruh, Stanislav Komárek. Dobrý den.
Dobrý den.
Bunaziua, to je rumunský, to je jedna z mála věcí, kterou v rumunsky umím. Proto my jsme se domluvili, že bychom dneska probrali ten kus Evropy, jenž se nám, nebo některým aspoň, může jevit jako v Evropě nejtajemnější a tudíž pro romantiky jaksi nejpřitažlivější. Taky to tak vidíte?
A zejména ještě tak před 10-20 lety nebylo dobrodružnější výpravy než teda do odlehlých oblastí Rumunska, ale ono i v Makedonii by se našlo, ba i v Bulharsku. Konec konců, Karl May darmo neumístil, tuším, že 3 díly své hexalogie ve stínu pádyšáha na Balkán. Jedno se jmenuje přímo v balkánských roklinách.
Ano.
Takže to bylo v Německu jako dneska odvrácená strana měsíce a tak to čtenáři rádi četli.
Přitom tehdy se, to jsme se už několikrát bavili, že to je doba německého pronikání na Balkán a do Orientu prostřednictvím bagdádské dráhy. Že oni vlastně jaksi měli představu, že to bude jejich taková Afrika, nebo to bude jejich taková zóna prostě toho koloniálního pronikání, nebo aspoň obchodně koloniálního a politického. Že to je vlastně taková věc, kam by možná z toho Drangnach Osten se potom stal Drangnach Süd, čili cesta na Balkán. No prostě je to taková jako trochu divočina, že jo, primárně.
Trochu, ano, ale on to má jako zase své půvaby. Kdybych měl spočítat, kolik času jsem strávil na Balkáně, neopovažuju se to posčítat přesně, ale zejména teda za mladých let, tak by to bylo hezky přes rok.
A kdy jste tam začal jezdit?
Prvně v roce 1976. A to byla cesta s Domem pionýrů a mládeže pro mladé biology do Rumunska a Bulharska. To je první cesta za hranice bez rodičů, navíc na loveckou výpravu. No dneska by taková věc nedopadla dobře, neboť autobus cestou zpět byl plný řeckých želv, různějších ještěrek o množství pobytého hmyzu, ani nemluvě hemolymfa tekla proudem. Ale takhle se tenkrát ta věda ještě chápala. Ono ostatně, chtěl byste si můru pěkně vyfotit a doma se po ní podívat, tak dobrý foťák nemohl gymnazista mít. Ale jako, já nevím.
A to jste si vozili smrtičky sebou.
Ano, samozřejmě.
A ty ještěrky, ty jste ale převážili živý.
No. Ano, bohužel jako u mladých teragistů se dá říct, že to byl jejich teragie byla tak trochu předpokoj okresního muzea, kde nakonec skončili. Ale tenkrát jsem tím byl zcela unesen a vlastně jsem prvně viděl taky něco jako jiný kulturní okruh. Pokud jsem předtím vůbec byl za hranicema, tak v Rakousku a v NDR, což je pořád Middle Europa. Tam najednou jiné kraje, jiné mravy a připadalo mi to. Balkán lze posuzovat buď jeho vlastními měřítky, nebo teda pokud se posuzuje měřítky středoevropsko-pruskými, tak se tam zdá být značný nelad. Ale Já jsem se ho velmi oblíbil.
Já asi, ne, že bych tam lovil zmije nebo něco takového, ale když jsem tam jako malej chlapec byl poprvé s takovým nějakým výpravou ROH, jak se tehdy jezdilo do Bulharska k moři, tak vlastně pro mě, ano, jeden, tak kromě toho, že tam člověk vidí, že někde hodně daleko, vidí moře poprvé a tak dál, tak ten můj výjem, který doposud trochu cítím, byl Čichovej. Jinak byl skutečně cítit ta země. Jednak těmi květy, jak si, a potom s měsící jak si takových lidských a zvířecích pachů. Jo? A takových záchodů otevřených, jo? Takových vzdechlejch ryb třeba. Jo, prostě to byla věc, kterou potom při svých návratech tam, tak vlastně tam vyhledávám a říkám si, kdy už ucítím ten báječný pach těch balkánských záchodů třeba. A on už tam úplně až tak není. Oni to třeba hasili vápnem, sypali ty fekálie, jo, a protože pravděpodobně tam nebyly potrubí a kanalizace, tak to nějak jako dezinfikovali tímhle takovým jakoby takovým způsobem, řekněme, takovým polobarbarským. Nicméně ta vůně, tak ta mi tak utkvěla. Ale je pravda, že na té výpravě taky bylo pár takových mužů, kteří prostě sebou měli takový nějaký třeba udice nebo takový nějaký smyčky, do kterých chytali žáby a ještěrky. Ono, jich tam asi bylo toho zvířectva dostatek a kromě toho tam nebyla nějaká velká kontrola, že jo?
Nebyla tam žádná
kontrola. No. A těm Bulharům to víceméně asi moc nevadilo.
Jako, no. Řekněme, obecně východní mentalita. Kdyby si tak ty hady chtěli odvést všechny.
Jo. To jsem četl, že v Rumunsku, nebo ještě určitě možná jinde, donedávna, jak si za zabitou zmii úřady platili.
Mm-hmm. Jo. To u nás za Rakouska taky. Platili jeden zlatý.
Jo,
to byl zhruba plat nekvalifikovaného lesního dělníka za jeden den. Čili ono jako
se tím dalo živit.
Chytat zmije, kdo to uměl, tak to byl dobrý job. No, v Rumunsku neplatili, ale trochu jsem si přitom tam vždycky vzpomněl na citát, tuším, Hadžího Halefa Omara ze zmíněné Majovky, který říká, Alách je veliký a nápady ďaurů nepochopitelné.
Jo. No a když jste byl potom v Rakousku, když jste jako někdy v 80. roce jste byl.
83. Ne?
83. A to vás, on se říká, že Balkán začíná na jednom vídeňském nástupišti, že jo?
Ano.
Tím se míní ovšem, jak si ne, no protože ty vlaky vás tam odvezou a konec konců jako nějaký to pronikání z toho jihu, z toho Balkánu, se první projeví ve Vídni, že jo?
Mm-hmm.
Tak je to asi myšleno.
Ano, my jsme vždycky žartovali s našimi spolu emigranty. Navštívte Vídeň, perlu Balkán. Proto ji taky jako Turci pořád chtěli.
Ano.
Já nevím, Linec není známo, že by po něm toužili.
No oni přímo Vídni říkali město zlatého jablka, ano. Že ano. Čili to byl vlastně, to měla být ta koruna nebo ten plot, ten nejkrásnější plot, který si z té Evropy utrhnou. A když budou mít Vídeň, tak vlastně jako by je to, bylo to tak, oni by vlastně postupovali co a dál, nebo tak, ale prostě to bylo to zlaté jablko. No protože tam možná poprvé jako viděli skutečně hodně bohatý západní město.
Tak za mých času bylo, že samozřejmě v Rakousku mnoho tureckých gastarbeiterů a tak se říkalo, že Turci pouze změnili taktiku a zatímco tenkrát přitrhli, já nevím, v počtu asi 30 tisíc k hradbám a začal je podminovávat, tak tentokrát se jednotlivě trousej a už je město v zásadě.
To ani není moc metafora, to je prostě realita, že to jako...
Už je v zásadě obsazené.
Jo, no. A to jste tam vlastně ještě tehdy nezažil. Tam byla tehdy v 83. roce bylo výročí.
Ano.
A tam byla velikánská výstava,
zažil.
Jo.
A teď jsem už byl.
Jo. A tam byla rekonstrukce toho stanu velkovezírova a všechny takové ty zábavné atributy, snad i tu smyčku, kterou potom ho už krtili po té, co tedy prohrál tu bitvu, tak mu prostě sultán poslal jenom hedvábnou smyčku, aby ten velkovezír se ani už krtil, že?
To byl tradiční osmanský dar neúspěšným vojevůdcům.
No a z Rakouska jste se vydával na Balkán?
Prakticky ne, protože byl jsem potom v roce 89 prvního dubna v Maďarsku.
To není Balkán.
No není, no. Ale je to jako malý vidění něco balkánského i ty Uhry mít budou.
Ty mají ale spíš tureckýho, jo? Tím, že to myslím, že je takové... Ono to splývá trochu, ale a jedno je komponenta druhého, jo, ale mezi Tureckem přeci jenom a tím Balkánem je trochu rozdíl, jo. A maďarská přítomnost prostě je vlastně takový zvláštní soužití a potýkání se, jako my máme s Němci, tak oni mají trochu z Uhry, z Turky, pardon.
Nebo na tom Balkáně v širokém slova smyslu jsou takový jako tři kulturní centra: Istanbul, Budapešť a Vídeň. A na všechny směry od nich to jako se ta civilizace dá se do určitý míry sejdí. Taky jsem jako už předtím pochopil, že to zní strašně jako no, panslavisti by mě hnali, že ty Turci byli na tom Balkáně do určité míry civilizujícím momentem. Aspoň teda zpočátku. Ale jako turecká schopnost žít si je opravdu pozoruhodná. Ty turecké domy jsou velice hezký, pohodlný a slavné série básní o srbském tedy královici Markovi je jedna, která je po mně vzhodu velice instruktivní. Markova statička matka Jevrosima mu říká, že stále prolévá krev a měl by dělat něco kloudného, třeba se věnovat zemědělství. Dobře, Marko jde a že bude orat. Neorá ale pole, ale veřejnou cestu. Přijdou dva Turci a říkají: ej, Prelepovský Marko, neorej nám cestu. A on říká: ej vy Turci, nešlapte mi brázdy. A nakonec je oba praští a voloupí a přinese to domů a když se maminka podivuje, tak říká: hle matko, co jsem dnes vyoral.
No jo. No. No, to je ten královic Marko, to je ten srbský mýtus, jo, toho neustálého prolévání krve a zadržování jako a neustálý myšlení na Kosovo, že jo. On je spojený s bitvou Kosova, královic Marko. No. Myslím si, že tam zahynul, že? Je to, myslím, tady tato...
Snad ty jo, ale jako u všech mýtů, tak jsou Markového konce jako několik variant. Jedna je, když uviděl první střelné zbraně, že smutně řekl: všeho junáctví jest konec, zalezl do své jeskyně, zaúpěl a tam zemřel. Což je teda taky jako hezky. Když jako intelektuál vidí artificial intelligence, tak má chuť zalézt do své jeskyně. Smutně zaupět říct se vší intelektualitou, že konec.
To je jako když samurajové taky spatřili kulomety, jo, který na ně vytáhla ta protivná strana. Jo, a tak co, to, tam nemáte moc možností. To odboču, ale když jsem četl, dokud se ne, v Americe, dokud se nevynalezli kolty, myslím, opakovací zbraně, tak, tak mnozí ti noví evropští osadníci měli s Indiánama velký problém, protože oni byli v podstatě efektivnější jejich zbraně, jejich luky, než jejich složitý muškety, které nabíjeli tímhle způsobem, zatímco oni stříleli luky, šipy jeden za druhým. Jo. To je pravda, jo? Ale je zajímavé, že Turci, to je celá historie, jako vlastně, kdy technologie, kdy Evropa západní Turky předběhla. Jo? Říká se až vlastně o bitvě u Lepanta, že tehdy jako se ukázala evropská technologická převaha, protože oni měli, jak to byla námořní bitva, tak Turci byli schopni střílet jenom, měli připevněný děla a museli se složitě natáčet, zatímco Evropani vymysleli způsob, jak těma dělama šibovat a byl tam nějaký kloubní systém a tím pádem vyhráli bitvu u Lepanta. A trvalo to nějakou dobu. No.
Ne, oni potom třeba ty kalendářské oddíly najímali ze západní Evropy jako celek i s těma velitelema. To bylo řada zejména francouzských důstojníků, se posléze dala na islám, když jako vršili dostatečně dlouho ty zlaťáky a přešla na jejich stranu. Ona ta říše vydržela velice dlouho, že jo, na tom Balkáně v podstatě...
Do konce 19. století.
Do roku 1913 by se dalo
ano,
říct.
Ano, do roku 1913. S tím,
a
že
stejně
vlastně
kousíček
potom...
zbyl
no,
malej.
Jo. No. A možná nějaká, kde tom vidíte, tak je hudba, to tam zůstalo. Uh-huh. Když si teď už to samozřejmě všechno tak globální civilizace likviduje, ale ještě před takovým 20 lety, když člověk v Rumunsku si naladil místní rádio, na tož v Srbsku, nebo tak tam prostě je, tak ta tonalita je úplně jiná, než je ta běžná evropská, prostě to, co k nám jako doputovalo někam na tu jihovýchodní Moravu nebo na Slovensko. A potom i prostě taková pití kávy, jo, který je tam mnohem rozšířenější, nebo to nedávna bylo, než ty všichni pijou kávu. Ale ještě před 30 lety si pamatuju, že prostě jako topili ty dědové jako tam. Potom možná určitý druh hygieny, i když já nevím, prostě turecká hygiena asi není úplně jako, že by to na to úplně kašlali. Tam je důležitá voda, že
jo? Jo, oni se mejou.
No, ale takový možná určitý nelad jako o veřejný prostor, to je moc
zajímavé. Jako co je za Prahem, to je za Prahem, doma má být.
Já jsem teď byl v Rumunsku v Banátu a tam prakticky není běžný, že by na rumunských vesnicích nebo městech existovalo něco jako květinová výzdoba nebo něco takového. To prostě jako tam vidíte jako truhlíky, že by měli za oknem to vůbec. Zajímavý, jinak je to v klášterech. Je? Já jsem tam navštívil jeden pravoslavný klášter a ten byl utopený v květech naopak.
Val, na těch českých vesnicích je patrná ještě jedna věc. Ty Turci, že měli obrovskou říši, ale nezvládali to, nebo takhle, pokud se někdo proti něm aktivně nebouřil, platil daně, tak v zásadě se mohl na hlavu stavět. Oni třeba celý ty leta tolerovali klášter na Atosu, kde někteří mniši v touze po koruně mučednické chodili do okolních tureckých vsí a tam tak dlouho láli Mohamedovi, až byli umláceni a teda dočekali se toho, čeho chtěli. Řekněme, že doba se dost změnila s naším neustálým obáváním se o sebe. Ale a tohle tam, prosím, jako Turek 600 let trpěl. právě tak Černou Horu jako takovou inkluzi, kterou nikdy nedobili. Těžko si představit, že v Českém království by třeba v Brdech byla taková jako odbojná kultura, živící se tam pastevectvím a trošku obchodující, ale občas teda dělající loupežné výpravy. A to tam taky vydrželo jako řadu staletí. Ale tadyhle to vlastně jako dostalo pod kůži i těm ostatním nástupnickým státům. To Valašsko nikdy nebylo jako integrální součást Osmanské říše. To bylo závislý knížectví. Ale zcela podobným způsobem tam Čaušesku nechával přežít ty banácký Čechy. Ano. Směli vozit z Čech český učitele, elektřinu jim tam nezaved, nestaral se o ně ani v dobrém, ani ve špatném. Ale Čaušesku se, pokud se o někoho staral, tak se o něj staral vesměs ve špatném.
Ano.
Ale díky tomu to tam zůstalo jako jako krásný skanzen, akorát tamní mladí všichni toužejí potom se dostat do Čech.
No, vy jste tam, kdy jste tam byl naposled?
Banátu. No, už to bude 10
jo,
let.
Jo. Tam to myslím pokračuje, já jsem tam byl přes 14 před pár dny. A no, každému doporučuji, ale zároveň říkám si, jestli tam člověk nemá potřebu jet, tak chce si vytvořit jaksi takovou nějakou představu a nemá tam extra důvod, ať to radši nechá, jo? Protože člověk si uvědomuje, jak ten dotyk, který už je velmi masový, jako s tou českou stranou, jak vlastně to stírá tu zvláštnost. A určitě to postoupilo od té doby, co se tam byl naposled. Tam vlastně jak si to zaniká, ten český Banát v takovém tom smyslu toho spjatosti s půdou a prostě toho původního hospodaření, který nějak odpovídá tomu té krajině a tak. Jo. Ještě pořád tam nějaký ty kravky mají, ale určitě to je tak třetinový proti tomu, co bylo před 20 lety. Ono je to, já se mě to zajímalo, jak to, že to Čaušesku nechal být, nebo respektive proč to, a oni říkají, že to je tak daleko, je to tak odlehlý, že vlastně on se, když tehdy měl ten šílený plán té systematizace, jak tomu říkal, to znamená, že se likvidovaly celý desítky, stovky, možná tisíce vesnic a dělali se ty centralizovaný, tak to prostě tak to bylo v tom centrálním Rumunsku, to ty Valáchy, zatímco tady vlastně mu to nestálo za to asi.
To je základní rozdíl mezi, řekněme, balkánskou mentalitou a českou. Ta by to dovedla až k hořkému konci. No. Tady jsme opravdu znárodnili každého ševce, prťavce s verpánkem. Jako ona to sice taky nebyla pravda, ještě by byl člověk ochoten věřit, že si někdo mohl myslet, že já nevím, znárodnění Poldy Kladno může něco přinést. Ale u těch venkovských hospůdek a ševců krajíčíků to bylo naprosto evidentní, že to bude mít jako jenom disastrozní účinky. Stejně se to jako v záchvatu kazisvědství udělalo. Německo v tomhle bylo ještě horší, že jo? Netřeba si připomínat ty hrůzy, které vyprodukovalo za poslední války. A tohle to jako na tom Balkáně se lze tak jako někde přikrčit. Čaušesku se taky bál pravoslavných mnichů, že by ho mohli nějak proklít, tak jim ty kláštery jako toleroval.
Jo, asi no.
Tam nebylo něco jako akce vybílení klášterů, sice jako je trochu dusel, ale jako všechny ty kláštery to přežili.
Jo, to je výhoda jistýho druhu takového anarchismu. No prostě to, že ten úřad tak nefungoval. No prostě v Čech má možná představu takovou, byť tomu moc nevěří, ale ten, to základní genetické složení toho, že prostě všude musí být to stejný, nebo musí být ten pořádek, byť jako je to, byť on se v zápětí rozpadá, jo, ale tak, a možná to byla taky závist, jo, jakože že se likvidovalo to, a možná taky to byla víc představa, že se, že ta budoucnost jaksi nastane tímhle zásahem z hora. Těžko říct, no, ale každý, když tam přijede na ten český banáč, tak zjistí, jak je to na okraji, jak vlastně to není, jak je to pochopitelně v té velikánské zemi, jako je Rumunsko, velmi miniaturní část, že to, a jak je to, navíc oni žijí v horách, to není nikde, nikde v nějakých takových těch úrodných rovinách, tam někde v té Valáchy kolem, kolem Bukurešti. No.
Tam jako... No. Já jsem několikrát viděl scénu, jak takhle tatík zemědělec jede se synem s kravama, já nevím, co svážet, svážet seno či snopy. A teď ten mladý, tak 14-15 let se tváří už jako neobyčejně znuděně, už se, už se jako třese na to, až se... až se jako přesune do toho záluží. Jasně. A bude chodit, ano, do té chemičky, no, a bude, no, si, bude si pouštět ty pornofilmy z internetu a no, v hospodě pít, na co mu přijde, přijde chuť, a ne tam s těma pitomýma krávama dál sedět. Tohle pak vede k tomu, že některý ty usedlosti se prodají.
Ano.
Něco teda Čechům, tam, jako, jako vzhledem k tomu, co je se starost, se starostma, nebo se starosti o baráček v Kratošově řeči, tak představa, že mám ve Svaté Heleně nebo v Dígru rekreační objekt, by mě jako uváděla, uváděla v šílenství. Já jsou takový, kteří to koupili. Ale není jich za stolik a teď se tam zakupují v Rumuni. Jako, jako tam musím říct, že tamní česká komunita těma Rumunama neobyčejně opovrhuje. Těžko, těžko jako já nevím, jeho africký rasismus nebyl nic proti tomu, co, co se jako se produkuje tam.
Jo, jo. No, ona díky tomu i jaksi zůstala zachována. Tam bylo úplně minimum smíšených manželství, i když už prý taky už tam jak existují. Tam jak si byla pratila zásada, že Čech si bere Češku a když někdo, jak si někoho jiného, tak Rumuna, tak prostě v podstatě odchází z té komunity, ale nebo jich moc. No a oni to taky trochu viděli, jako to oni mi tam taky naznačili, jako že vlastně ty, a taky je ten rozdíl mezi těma českýma vesnicema, tady pořád jsou takový nějakým způsobem za, v podstatě úhledný, a když člověk přijde do té rumunské vesnice, tak je to binec, jo, to je realita. Ale oni tam, potom tam s tím zakupováním, já myslím, tam jsou dva druhy. Jo. Jednak, jednak romantici, kteří prostě si to tam zamilují a chtějí tam žít tím, tím, tou představou toho uchování, toho jakéhosi původního romantismu. A potom, potom exploatoři, kteří se tam koupí kvůli tomu, aby tam mohli dělat bordel a jezdit tam na těch šílených čtyřkolkách, na těch motorkách, a v podstatě je to pro ně taková divočina, kde si můžou, kde se můžou chovat jako urvaný ze řetězu. Jo?
To tam ještě nebylo před těma desíti let.
To tam jak mě upozornil, já jsem to tam i viděl. V Bígru mají takovou, mají koupených několik domů a prostě tam mají ty, ty takový ty robokopovský čtyřkolky a prý tam jezdí jako, 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 jako šílenci někde v těch pastvinách a tak. No a samozřejmě tam platí to, o čem jsme mluvili v tom s tím Bulharskem, nebo tak prostě, že na to úřady nevidí. Tam není prostě, že nějaká policie nebo něco takového, která by je tam kontrolovala, byť je to, byť je, tam je nějaká forma ochrany, je to nějaký park a tak, no. Má to všechno svý, no. Jako vlastně tomu pomohla, tomu zachování té malebnosti, základní, nejvíc pomohla ta, ta vystrčenost, ta odloučenost, ta izolovanost. No.
Jistě, folkloristi by rádi viděli, že by se zase přes těch elektrických kabel a po večerech se tančila česká beseda na místo rejdiní po internetu. A to je prakticky to tež, co my děláme se zvířaty. Akorát nevíme, jestli by medvěd radši nevybíral popelnice a tam musí na maliny. Ale
to už nejde.
Idea toho, to jako zachování té původnosti. Oni ty lidi navíc mluví jihozápadu českým dialektem. Ano. Cirka, já nevím, někde od Písku mírně na západ.
Oni jsou
jakoby v zásadě to, čím jsem mluvíval v dětství, tomu jako nebylo úplně dálek.
Ano. A všimnete si, když tam, já jsem je poslouchal, mají hezkou výslovnost a takovou zachovalou a nemají parazitní slova. Neříkají pořád jako a prostě nebo tak, ale naopak používají slova jako třeba je to náramně daleko, jo? Náramně to by nikdo neřekl. Nebo řeknou on chlapec a myslí tím jako syna, jo? Nebo dcerka, jo? Co by... prostě neznám, kdo by říká, prostě si musí nový chlapec. Jo? A mluví vlastně tak jako skutečně, ne jako já, ale takovou plynulou, hezkou češtinou. Někdy má člověk pocit, jako že úplně některé slova občas si pomůžou nějakým rumunským slovem, který to je všechno zdokumentovaný, ale jo, tohle tam zachoval. Ale veskrze všichni ti starší lidi, kteří se tam pro ně, že významným zdrojem příjmu to, že ubytovávají ty Čechy, tak všichni mají děti v Čechách. Hmm. Ne úplně všechny, ale všichni je tam mají. Jo? A někde v Ústí nad Labem, v Záluží nebo tak. A obávám se, že... Nevím, no, obávám se, že to... Nevím, jestli žijou tak až tak lepší život v těch Čechách než tam. No.
Každý chce vždycky to, co nemá. Já teď je odbočím a pak se zase vrátím. Ale jeden můj kamarád se velmi natchnul pro Mongolsko, naučil se do značné míry mongolsky a říkal si, že se ožení s Mongolkou a bude tam kočovat a budou pěstovat ty jaky a velbloudy a tak. Zájem o něj byl převeliký. Takový taky člověk hezký, ale všechno to směřovalo k tomu, jasně, do Čech. Paneláku, ano, do fabriky.
Přesně tak.
Jak už se nadojili holky dost.
No.
A představa, že tohle to budou dělat dál ještě jako s podivným cizincem, je nakonec všechny odradila. Čili každý vždycky chce to, co jako ten druhý břeh řeky se mu zdá schůdnější. Já bych taky nechtěl do Záluží, do fabriky. Hmm. Ale fakt je ten, že taky jako už nemůžu do toho Banátu. Jo? Nebo můžu tam jako návštěvník, koneckonců náš společný přítel Pavel Klovač nás tam vzal. Hmm. Ten tam byl nesčetněkrát. Takže je to je to takové jako skanzen, ovšem skanzen ve stádiu odumírání, že oni ty slova pro civilizační vymoženosti, které se objevily po roce 1840, což je většina, tak jsou z největší části rumunská přes francouzštinu, čili gára, trén, ordinátor, tedy nádražní vlak, počítač, taky tam germanizmy nikdo nemítil, čili těch tam zůstalo hodně, ale hlavně jako co je pryč, je pryč.
Ano, co je pryč, je pryč. Oni vlastně přišli, i když je zajímavé, že oni nepřišli do Rumunska, oni přišli, tehdy to byla součást Uher, že tehdy to byla rakouská monarchie, rakousko-uherská, ještě tehdy ne, to byla habsburská monarchie, potom se to stalo rakousko-uhersko a teprve až po roce 1918 se to stalo Rumunsko. Takže oni vlastně vystřídali několik takových státních a civilizačních útvarů. A v tom, ale všechno prostě pravděpodobně ti Češi, jak si to... A já právě otázka, jestli oni vlastně patří do Balkánu. Jo? Oni jsou spíš takový výsadek něčeho středoevropského, který byl přemístěn. Oni se přemístili, to nebyla žádná násilný... oni šli dobrovolně, když je trochu podvedli ty... Já jsem četl historii těch kolonií a ta na začátku je takový prostě trochu podfuk. Teprve potom to vzali úřady do svých rukou, ale prostě šli kvůli tomu, že doufali, že to asi trochu by se dalo přirovnat k osídlování Ameriky v 19. Mm-hmm. století. Jo? Chudí lidé, řeknou, půjdeme do zaslíbené země a tam a přijdou do panenské země. Oni tam nevytlačili žádný jiný obyvatelstvo nebo tak. Oni tam přišli, oni jim dali kus lesa a řekli jim, tady máte kus lesa, s tím si něco udělejte a oni byli schopni prostě z toho udělat hospodářskou zónu nebo vesnice, která mohla fungovat. To je skoro nepředstavitelný, že by vlastně teď jakoby člověk, obyčejný člověk si se sekerou a se pár základníma nástrojem a prostě za 50 let tam vytvořil vesnici, že jo.
A mě rád se přijeli po vorech nebo lodích z Lince po Dunaji, je tam do těch železných. Ale ono takhle, že ty ta německý výsadky, těch bylo na tom Balkáně mnohem víc. Já ještě pamatuju v Transylvánii, kdy v těch městech byla ještě jako velké množství sedmihradských sasů, tak jsem se s nima bavil svojí teda gymnaziální němčinou. Dneska už jsou skoro všichni pryč. Čaušesku prodával solventnějším kupcům Podan. Měl jich hodně, takže Němce prodával západnímu Německu ani za 1000 marek. To zase není cena tak úplně přehnaná. Židy prodával Izraeli taky asi za něco podobného. Rumuny samozřejmě nikdo koupit nechtěl. No. Ale
Čechy neprodával. Jediná po roce 46, když byla remigrace, když byla ta akce, jak si stáhnou Čechy do vylidněného pohraničí, tak jistá volná to nebo prodávat, to byla výzva a československé úřady nějakým způsobem tomu pomohly a dost lidí odešlo. Pár tisíc lidí odešlo tam byla a potom se to zavřelo zase. Potom se na ně jakoby zapomnělo a já si nepamatuju, že by byly nějaké extra kontakty nebo znalosti toho, že by socialistický Československo se zajímalo nebo byla nějaký vědomí toho, že existuje nějaký český banát s 20 českýma vesnicema. To prostě se objevilo až během, já si myslím, že jsem o tom poprvé četl až v prosinci 89, když byly ty rumunská revoluce, tak pár lidí, kteří o tom měli nějaký vědomí, tak prostě tam jeli s tím, jakože pomůžeme českým krajanům v Rumunsku. Jo? Tak prostě ti, kteří to zajímalo, tak zjistili, že existuje cosi takového, že by bylo běžný, taky asi jako by to těžko mohlo existovat, jo? Že by československý stát obchodoval s původními Čechy se socialistickým Rumunskem. Jo? I když s ním byly takový vztahy všelijaký, že jo.
Čaušesku teda prodával i Maďary do Maďarska. Sice Kádár nebyl tak solventní kupec jako německý kancléř, ale přece jenom něco taky dal. Ta čaušeskovská vláda byla skutečně přízračná. No. V roce 80, když jsme tam byli, tak nebyl chleba, nebyly syrky, nebyl cukr, byl čínský lunch meat a tím to v podstatě haslo.
A víte, že tam je nostalgie po něm? Že tam jednak v různých těch takových krámcích si můžete koupit různý takový bizarní čaučeskovský suvenýry, jo? nějaký odznaky, nějaký trička, takový dost obskurní. A já jsem se tam dvakrát dal do řeči s nějakým takovým starším člověkem, nějakou takovou bazální, takovou jako pseudo-francouzskou angličtinou. A no a oni říkali, for me, čau česku, good. Jo? A protože, no jo, protože jednak je to samozřejmě ta vzpomínková nostalgie a potom tam vidíte, jako začal Česka se stavělo. Mm-hmm. Jo? Ono se nějakým způsobem ta země jako paradoxně modernizovala, takže oni tam, tak konec konců tam postavili tu šílenou přehradu, že? No. Ty železný vrata, jo? Což prostě tak, to už potom jako na to už jednak to se stalo dělat všude na světě a jednak prostě to po revoluční Rumunsku na to vůbec nemělo prostředky, jako aby se něco takového tam 20 let vlastně se stálo. Všechno tam byly v tom Banátu speciálně českým, tam byly doly. Tam byly ty Češi se živili, právě já jsem si myslel, že všichni byli zemědělství.
Mene to jen tak jako no přikopávali trošku na políčku.
A tam je a plno těch mužů prostě pracovalo v dolech, tam byly nějaký antracitový doly, tam u Dunaje a nějaký měděný doly a to všechno krachlo v 90. letech. Podobně tak, nevím, jestli jste se dostal do baje Herkuláne, do těch Herkulových lázní.
Aha,
fantastická věc, fantastická. Jo? A to jsou takový trochu vary, ale především se to podobá, především je to Kyselka, ta naše slavná Kyselka ve velkým. Jo? To je ty lázně, které zanikly vlastně a byly ty luxusní lázně té středoevropské elity. Ale tam je ještě nová část těchto Herkulány a to jsou hotely z Čaučeskovy éry a to jsou velkolepý, brutalistní hotely, které teda jako jsou na jedné straně příšerný a na druhé straně člověk jako na ně hledí jak už jako na historické monumenty nějaké civilizace, která vlastně zanikla, protože už nikdo by takhle příšerný velikánský hotely nestavěl. Čili to všechno muselo prostě pro toho některého Rumuna po čase se jevit, že to bylo období jaksi budovatelský.
No, je vždycky otázka, co no. se buduje. No. Musím říct, když jsem na Štědrý den roku 89 viděl v televizi ten filmový shot, jak Čaušeska a jeho ženu v úzovkách souději. On to byl, že jo, lynč, ale no v Rumunsku se nikdy jinak spravedlnost v historii nedělala. Jak ještě oni jako syčeli zlostí, no jako diví šelmy zahnaný do rohu. No tak jako člověk by se neměl radovat z toho, že někdo bude bezdušen. No. Ale musím říct, že tenkrát jsme měli všichni radost, že vampír i z vampířic. No. Teda už nejsou mezi námi. Ono jako po právu se mu stalo.
No jo, to nepochybně. Ale nostalgie po vampírech potom, jak si vznikne po 30 letech, je to paradoxy dějin, no. Ale ale už samozřejmě, to když jsem tam vyprávěl mladším lidem kde jsem tam byl, na té expedici, že bylo Rumunsko, kde prostě nebylo nic v obchodech, že tam byl, ne přímo hlad, ale trochu i hlad, že to byla vlastně úplně vyplundrovaná země, tak to tak berou jako takové vzpomínky někdy z 19. století a tak. No. Takže to tak bývá. Jenom tam občas zůstanou takové ostrovy, jako třeba prostě pár těch vesně v Českém Banátě, kde doposud chodí. Když jsem se ptal té paní, které jsem bydlel, jestli byla někdy u moře, protože jsem předpokládal, že když je člověk v Rumunsku, tak je aspoň jednou za život jde k moři, tak říkala, kde bych na to měla vzala čas? Když máme tady krávy a tomu ty musíte každý ráno a večer dojít. Jo. A kdo by to za mě udělal? Nebyla jsem. Byla jsem v Temešváru, to bylo nejdál. A jednou za dcerou v Ústí nad Labem, ale už se tam vracet nebudu.
No, takhle se to tam vidí. Si vzpomínám, třeba v tom roce 80, několikrát jsme byli v Dunajské deltě. Dunajská delta je pro biologa to nejexotičtější, co může v Evropě vidět. pelikáni ve dvou druzích, spousta druhů volavek, kormoráni, spousta brouků, motýlů, no nebylo to tady všechno. Tak vám se to jako hejbe životem, že jo? Tam se splachují ty živiny z půlky Evropy a tam se to raší do méně 4-metrový rákosí a ty obrovský, obrovský lekiny, co mají takovýhle květy.
Jo.
A tam jsme teda se bavili s místním obyvatelstvem, což jsou Rusové, ty jaksi ruský rozkolníci, co odešli z ještě dřív, asi 17. Ono tenkrát to byla hrozná bažina. Ono tam se hlady neumře, tam stačí nahodit udici a taháte ryby rutině. Oni říkali, naši praotcové sem přišli za cara, hoši. Jo, za cara bylo dobře. Pak přišel Turek, jo, za Turka. Za Turka bylo celkem ještě taky dobře. A pak přišel Rumun a od té doby to není kvítr, že ty si jako moc stěžovali. Tak je to úplně jinak, než to vůbec. Přitom jako dlužno říct, že Rumuni jsou národ jako, jako velmi intelektuální. Rumunských intelektuálů je celá, celá řada.
Ale musí odjet do Francie.
Ano, musí odjet do Francie, ale jako, jako oni jsou národ velmi velmi talentovaný. To,
Ale asi jako možná třeba na takovou nějakou organizaci nebo něco takového, to bych úplně nepřeceňoval v těchto věcech. Ale což by tady budeme posuzovat Rumuny, jo. Jo, jako kulturně a ve svých osobnostech už jenom vy dva možná vynálezci moderního umění vlastně svým způsobem. Ano. Tristan Tzara, Eugen Ionescu, zakladatel srovnávací mytologie Eliade a další. Jo. Ale všichni museli prostě trochu odjet do toho. I když potom se člověk jak si trochu tím zabývá, třeba rumunskou literaturu, ale třeba kinematografii, tak vidí, že tam je prostě toho, ty vrstvy jsou velmi bohatý a evidentně je tam jakýsi nárok na to, teď konec konců Čaučesko to taky takhle myslel, jo, na to, že oni jsou evropská velmoc, jo. Že jo, že prostě, že to, a oni jsou samozřejmě nejautentičtější dědici Římského impéria.
Vy jsme film Trajanův slouk.
Ano, a dálkové, ale... no.
To jsem asi taky v roce 81 byl v nějakém muzeu v Bukurešti. Jako gymnazista jsem se ze zájmu trochu učil rumunsky, takže jsem tak jako lípal holí věty, či jednodušší texty decifroval. On to jako není tak obtížné. A tam bylo období stěhování národů. Když to zkusím sparafrázovat. Při období stěhování národů žádné z procházejících etnik nepřineslo do Rumunska nic nového, ale všichni si osvojovali vysokou rumunskou kulturu.
Ano.
Čili tohle jako... Já chápu, že Mirča Eliade by tohle nenapsal, jo? Taky konec konců Tristan Tzara byl zakladatel dadaismu. To jako není nauka nebo umělecký směr, který by příliš upřednostňoval organizaci, ano, logiku. Ano,
ano. A Ionesco taky ne.
Ano, Ionesco taky ne.
No, tak výborně. Tak tedy my jsme si hezky popovídali. Doufám, že posluchačstvo se pobavilo a možná poučilo. Takže pane profesor Mulcumesk, správně. Neboli metelesku plesku. Tak výborně, tak příště bychom mohli konečně dorazit do Číny. Tak vám moc děkuju. A vám taky. Mějte se fajn. Děkuji. Na shledanou. Hezký léto.